Herri dotorea da segura, eta ez da aitzaki handirik behar bertara joateko, baina orain, antolatu duten ibilbide turistiko pedagogikoa ezagutzera hurbildu nahi dugu segurara, Goierriko herri horretara. Arizari sorgindua di izeneko ibilbidea osatu dute urtetan isildutakoari ahotsa jarriz. Segurako historian eta bizitzan garrantzitsuak izan diren emakumezkoen bizipenak eta istorioak jaso dituzte. Ane Albizu hurbildu da segurara. Ane, kaixo, egunon.
Egunon, bai. Ba bai, segurara etorri gara urtetan isildutako historiaren zati bat ezagutzeko, emakumeek egindako historia hain zuzen ere. Eta gurekin elkartu ditugu Eider Murgiondo, aurreko legealdian segurako parekidetasun zinegotzi izandakoa eta Arizari sorgindua di ibilbide honen sorrerako taldean ibilitakoa. Egunon.
Egunon.
Maixabel Telleria segurarrare gurekin dugu, berare talde honetan ibili daudena mugitzen. Kaixo, Maixabel, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Josepa Albizu, ba, besteak beste ibilbide honetako protagonistetako bat, zesterian lan egindakoa. Kaixo, Josepa, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, ezkutuan zegoen emakumeen historia argitara ekarren izan duzue, lan luzea, zaila, polita, denetik izango zen, ez?
Bai, alaxe izan da, bai. Bai, luzea 2015en piztuzalako esan dezaun ideia, emakumeen mundu martxa Euskal Herriti pasazanen seguran egin genuen ekimen bat Lixibalekun, eta anginela hasi ginen pixka bat, ez? Ba, ausnartzen gaionen ingurun, emakume guzti hauen historion ingurun, da irutzi zaigun berreskuratu beharreko zerbait zala. Talde bat sortu genuen hortako, eta bide mantziun talde honen lanakin alduntze prozesu bat ebaita egiteko. Guzti hontan kanpo aholkularitza baten farapin laguntza izan deu, eta behaien gidaritzapen, ba izan da pixka bat ibilbide hau sortzea, ibilbide fisiko hau sortzea, ibilbide simboliko bat ebaita aldi beren, eta beste alde batetik, ba, emakume talde bat elkartzea, ezagutzea gure arten, eta lan hau gukitza, segurako emakume batzuk, berreskuratzea, segurako beste emakume batzun bizipenak eta historia esan dezan.
Arizari sorgindua di izena, ez dakit zer esan nahi duen izen horrek, edo zen mezu duen?
Bueno, izen horrek gauza asko esan nahi ditu. Alde batetik arizari, bai pixkanaka aindan lan bat izan dalako, arie emakumekin lotutako elementu bat dalako, eta arizari, zein hori puntadaz puntada, ez? Egindako lan bat, iragana eta oraina lantzen dituna, eta ari hortan gai desberdinek lantzen dituna gaina. Sorgindu adi, emakumei zuzendutako mezu bada, sorgine, ba, ulertzen deulako dalako emakume bat jakintxue dana, eta aldun duta da ona, eta bueno, ezaugarri berezi batzuk guri garrantzitsuk irutze zaizkigunak berreskuratzea baita.
Eider, zu izatez ez zara segurarra, Maixabel, zu bai, zu nola sartu zinen guzti honetan?
Gu pixka bat sartu ginen, edadi pixkatet badaukeulako, eta gazteak baino jende gehiago edo kontu gehiago ezagutuko tegin utzen edo pentsatuz, edo ala esaten zioen bintzet. Eta bai, bai, zenbait gauza ez genukiunak, bai, azaldu die. Adibidez, bueno, Josepa kontatzen dituen kontuke bai, horre lantegitan da ze nola moldatzen zien emakumak, atxok zer zien, benetan, hori izan zen, eta ibilbide honen lehenengo geldialdi hoxe da, atxo baten etxea.
Bai, kontxisi da, ez da, lehendabiziko geldialdia da kontxisiren etxea. Nortzen kontxisi, hau zen atxoetako bat, ez da, eta sufritu zuen emakume bat, nola jakin da emakume honek ze sufritu zuen eta ze bizi izan zuen?
Bai, bueno, guk ere ez genekiun, hori ere sakunduin berri izan da, eta, bueno, kontu askoan berri nola dan Laureano, ezagune, seguran, ba, berak esan zigun, atxoak, zertzien benetan. Guk askotan kantau izan dugu, txantxibiri, txantxibiri, eta oso gustora, baino, atxo gaxok ze sufritzen zuten. Dik, familiek izaten ez bazuten, dana kulpea beraien azan, gizonak itxura denez, dana balio zuten. Tordun atxok izaten ziren baztertuk eta burlain eta bertxok eta dena azaldu die. Nola esaten zieten, nola burlaiten zieten, herriko gazteek etxe aurrea junda. San Juan egunen, bezperan, San Juan bezperan.
Bertxo hauek etzien kontxisi bakarrik kantatzen zizkienak. Herriko atxo danai kantatzen ziren segurako gaztek San Juan bezperan. Eta esaten duna, jauzi danok atxoen bila, herri honetan badira mila. egin dezagun danakin pila, eta iguin dezagun azila. Atxo zaharraren atorra zarra, beria balu ezerrez, keharre baino beltzago dago garbitzeko alperrez. Kopla hauek antatzen zizkien, atxotzat hartzen zituen emakume danai.
Eta atxotzat hartzen zituzten, semela berik ez zutenek?
Ez zaukienak, ez zintzen nahi, o ez zuenak nahi izan.
Ez zuenak nahi izan, bai, bazauden gara hartan. Erabakiz, umeri gabe geratzen zirenak, bai?
Posible da. De ustez, ez zuten izaten, eta kulpea beraien azan. Hor bertso hortan esaten da bezala, hazi illa, esaten do. Ikusten danez, gizona nazia bai, baino illa. Emakumen barruan sartu ezkio kitxo, orduan atxoa zan ura.
Bueno, kontua da, kontxesi emakume bat bazala, kontxisi seguran, 18. mendeko kontua ezari gara?
Bai, 18. mende gutxi gora bera kokatzen da, zati hau, esan dugun bezala, lauran okontautako historio bada, baina hau zao iritsi zaigun historio bada, ez dau ezer registrauta.
Eta ibilbidearen pausaleku bat bere etxe aurrea da, ezta?
Bere etxe aurren da, han babesa ematen zilako kontxesi San Juan Bezperan beste herriko atxo guzti gai. Leno, esan dugun bezala, San Juan Bezperan etxez etxe juten zien kopla hau kantatzen. Orduan, kontxesin etxen, elkartzen zien danak, San Juan Bezperan, han babesa babestuta sentitzen zilako, elkar hartzen zulako, elkar babesteko.
Ze mezu eman nahi duzu kontxisik sufritu zuen honekin?
Kontxisin etxeparen lantzen den gaia amatasune da. Garai baten ama etzan emakumea bali hori gabeko emakume bezala kontsideratzen da, eta ikusten dugu hori gaur egun ere baita, gaur egunera ekarri ezke hori, ba, emakumek badula presioa amatasunen inguru, noiz izan martzea ama, umek noizako, zimaldima dezu ama izan, bada hor, beste prozesu bat irikitzen da, gogorra da, aurrera amateko, bueno, ba, pixka bat guzti horren ingurun hausnarketa egitea. Ibilbide guztie hola izan, hola da. Iragana eta oraina lotzen ditugu hausnarketa horiek gaur egunea ekartzeko.
Segurako lagunen eskutik kontxixiren historia ezagutu dugu. Eta ibilbidean zehar Catalina eta Anita ere ezagutuko ditugu, margolaria Anita eta sukaldaria Catalina.
Ibilbide honetan ezagutuko dugun beste emakume bat, Catalina Goya Murgiondo sukaldaria. Hau bai, hau ezagutu zenuten, Josepa eta Maixabel, nortzen Catalina?
Ba, Catalina zen sukaldari bezala ezagutzen zana. Ber, ematen zituen ikasketak eta kozinako ikasketak hemen gautxe baten, eta jende asko etortzen zan, astean behin, eta inguruko herritatik ebai batzuk eta kozine baten zona. Oen bere garaian, gaztetan eskame jun Bilboa, eta han ikasi zon kozinean edo sukaldaritzan. Eta oso emakume argi eta zabala zan, hemen esteietan eta baserritan egin ziren lehen asko, estei asko, eta beha aurreko unetatik, baserri hortajun eta dena prestatzen eta etxen zen.
1911 urtean jaiotako emakumea, Bilboran eskame joan zen eta han ikasi zuen sukaldaritza eta gero erakusten ibili zen, liburu batera argitaratu zuen, bueno, batzaraino ohikoa, ez?
Ez, hala da. Baina ikusten denez etxe hortan, ikusi hemen zuen ze balore zeuken emakume honek, eta ikasketa batzuk eta zuzendu hemen zuen. Eta geroztik, ba, hortan ibilia. Sukaldaritzan.
Ia, Catalina gero indarren ontzan lanen, eta garaiako izan zan emakume bat, ba, etzuna jarraitu pixka bat behantzat esan dezaunez, inda zeon bidea. Pixka bat bide hortatik atera zana, eta gauzak bestera bat egin zituna.
Emakume ia denek egiten zuten orduan sukaldean, baina Catalinak egin zuen sukaldean beste modu batean, ez? Modu profesionalean.
Bai, profesional zela, bai.
Eta dirua jasoz.
Hoi da, bai, klaro.
Bueno, margolari bat ere ezagutuko dugu ibilbide honetan, Anita Artzeluz Imaz, 1913 jaiotako emakumea. Nortzen Anita?
Berezi izan. Nik askotan pentsau izan hon, beak beste ikasketa batzuk eta mundun zehar ibili beharreko emakumea zala. Biala bat, asemea izan zitun, da hori dana, baina beha beti izan zan, aurretik ebai ezkunda horretik Madrida junda zerbait ikasten atxu, eta baina gero emakumea guzi bezala ba ama gaxotu eta etorri nomen zan. Eta geroztik ere, eta alabak esaten due, nola gai txikitan ere erakusten zien, o ematen zizkien, o paritzen zien, liburu ba, Belazkezenak, eta holako margolari famatunak, eta zan oso emakuma berezie, klaseak ere eman zitun, baina beha netzako arte mundu horta dedikau beharreko emakumea zan.
Baina etzan dedikatu gehiegi, zaila zelako garai hartan ez, zure markatutako bide hortatik irtetzea.
Bai, hori da. Eta zaintza, hemen zaintza lanak baita asko markatu zuen bere bidea. Madridea juntzanen, han bai hasi zan ikasten, bai lortu zuen ikastea, ematen dunez bere etxen mutilek zauken aukera ikastea juteko, eta emakumak ez, etxeko lanak edo etxeko zaintzaiten mantendu hartzielako. Anitak lortu zuen Madridea junta han ikasten astea, baino ama gaixo jarri, olako zerbait pasatzen zaion, eta ordun zaintza lan horiek iteko bea zanez aukeratu, bueltatu barra izan zan etxea.
Etxera, bueltatu berri zantzuan Anitak. Bueno, hainbat lanbide eta lantoki ere jasoitu zebilbidean, adibidez, emaginak.
Bai, bai, emaginek bazeren seguran, asko gaina, hogei garren menden deixente ziela. Bueno, bazeren batzuk erreferentzi edo pixkat ba, fama bazaukienak, ez? Zoietako bat Ermaixoko amona zan, horreti Ermaixo biden dao puntutako bat, osoiko omentzan batez ere baserri mundun. Emakume batzuk, beste emakume batzun laguntza izatea, ez? Erditze lanetan eta ale batetik medikue ordaintzea, ba, etzalako erreza, medikun bisita bospezta omentzien. Eta ba, familia guztik ezin zaikien ez dare bospezta ordaindu meiku etortzeko.
Bueno, eta seguran emakumeek lan egiten zuten lantegiak ere izan ziren, eta horietako bat zesteria, Josepa zuk bertan lan egin zenuen, zaki zenbat urtez, zer egiten zenuten, zer mozko baldintzak, konta iguzu.
Baldintzak oso onak ez, baino oso gutxikin konformatzen ginen gu garai hartan, ez da gaurko unen bezala. Ba, pentsatu hori zan, nikoen laro gehi urte balima dauzket, amabos bat urtekin jazin ditzen. Asuntoa zan, ia behin amalago amabos urtezkeo, ba, edo neskame jomartzen duen, edo nabai lanea, edo, eta, klaro, lan lekuk etxien, ongo, eta juteko moduketare lanea, ez? Osea, bertako gauza bat bertzan, orduan bertan, xisterie zion, seguran. Xisterie da zilak eta butakak eta etxen dien, junkokin eta sumakin da etxen zina. Orduan, ba, nik neskame jutea txitzaien asko gustatzen zatio, kanponeon bertzan eta nik etxen nahi nonen. Orduan, kalkulok ateran itxunik, aber neskame junta inbeste diru, horrea junta ba, zerbait geixego.
Zen bat zen gutxi gora beran neskame joan ezkero, eta hor zen bat?
Ba, mila pesta edo hola gotezan hilen irabazten zuen, mila pesta gaur die eurotan, 6 euro. Ilabeten 6 euro. Orduan,
eta zesterian?
Eta xisterin ba igual 6 euro terdi odo 7. Orduan ba, etxen zen den. Eta ordu batzuk libre gelditzen zinen eskame junezkeo, orduan zan jornada komple, osea, 24 ordu eta punto. Eta orduan nik hori aukeratu nun.
Zenbat emakume bile zineten hor lanean, emakumea bakarrik?
Bueno, zilak tejitzen da emakumeak, baino guri preparatzen hankak jarri eta gauzak eitzen, eta klaro, hortako bastidore batzuk inbertsuen lehenengo, hori zerrategi bat behartzen egur, da orduan zen zerrategi eta gizonezko keba zeren. Unibili nintzen garai etxan izan, zesteri horren, garaiek onena, osea, lehen hau, ibili omentzin hor lanen 54 laun edo 60 laun. Baina ni junitzenen hor biliko ziren igual 12 laun, dana kontauta. Eta emakumezko, bi edo hiru aitzen ginen zilatak hitzen, guri prestatzen beste 3-4 laun, ba, bueno, 10-12 laun izango ziren denak.
Eta zuretzako garrantzitsua izan zen, soldata bat irabaztea eta etxetik kanpoko lan bat egitea, eta horrek zerbait berezia esan nahi izan zuen zuretzat?
Bai, lehen esan dizuena, txentzen den, zure launek indapiska bat eoteko ere denbora zen duken, erri nioteko eta dirutxo bat irabazten zen duen. Orduan, ba, oso importantea, zan gara hartan horrekin konformatzen ginen. Naiz dirue oso gutxi zan.
Baina, sentitzen zenuen beste autonomia bat, beste askatasun bat, zure dirua irabazten zenuelako?
Bai, bai, sentitzen gendun, bai, ala da hori. Ordu asko itxan ginuzten, lanare oso tekitze hori bakizu zer dan, pazientzia handiko lana, denbora bat behartzen duen ikasten, etxan nola, un batetik beste etxan ikasten hori. Ikasi igual bai, baina korritzen, a ber, eske gutxi jemazen duen, baina gutxi bero azte zen duen, orduan, asuntoa zen, gehiago inezkeo gehiago irabazik taula.
Eta giro nahi izan zenuen, han kontu kontari eta lagun giroa eta sortu zenuten?
Oso na, alde hortatik, bueno, ez ginen sentitzen lokala hundi bat zen, eta han eskina baten haitzen zen, hanka jartzen haitzen zen, hango nauzie, beste bat haitzen zen, guk eitzen gendu nahi errematea ematen, eta gu erdi erdin haitzen ginen, baino kantu baten haitzen ginen gu.
Bai? Ze kantatzen zenuten?
Elisako kantu, gordun modan ateatzen zinen, etatzen zinen amoriozkoke bai, baina haitzen ginen kantun, oso zondo.
Gustora entzungo nituzke orduko konversazioak, orduko kontuak, zer iburuz hitz egiten zenuten?
Ui, ba, pixka bat ola maixiatzen ebai, ba, zeinek aizuelako nobio, indolekuzi aldezu entera hualtzea eta ez dakitza erada. Horako gozak asko, bat mojasi jola ordun mojare asko juten zan. Aizuelako moja omen dijo entera hualtzea eta baita gaina, gurekin lan haitzen zon bat gaina. Eta, esan, aizu, gauza bat entera unaiz bat, zer da, zu moja zoaztela, eta bai, zeharek ez esan nahi, baina egien moja juntzan nero bai.
Eta beste iburuz hitz egiteaz aparte, bakoitzak bere gauzak kontatzen zituen, bere sentimentuak, o bere kezkak, o bere desioak, edo intimidade hori kontatzen zenuten?
Bueno, hori batekin bai, baina, klaro, laundanak gero beste biru launere berrikasi ziren, eta danai ez, baina laun konkreto batei igual bai, momentu baten, baina bestela intimidade, ba, oso launei bakarrik.
Bueno, garrantzitsua izan zen seguran, zesteria?
Bai. Besterik etxeon, gero txorixeri egirik izan nola pixka bat, baina eske beste lan lekuik etxeon.
Itxi zen, bukatu zen zesteria, ez?
Bai, itxi zen, bai. Orduan, eskontzeako alde gino, porque gara jartan, etxen duken lan entzakitxeik eskondu uzkeo.
Debekatuta zegoen, ez?
A ber, debekauta por lehi etxan egongo, baina, ua, kritikak izugarrik eta, bueno, eskonduta gero lan entzakitxea zen, ba, oso emakume fama txarrekoa gelditzen zinen. Orduan, eskontzen zinenen, jatzen dugun behar gehiago. Gelditzen zinen, etxean gaurko unen ez da hori pasatzen baino. Orduan hori superau da, klaro, eskerrak.
Zerbait esan nahi duzu? Zesteriaren inguruan?
Zesteriaren inguruan iten genuen hausnarketa zan pixka bat hori, ez? Josepan, zan duna, ba, etxetik kanpo lan iten hasten da emakumea, eta gero zesteriek okatzen deuguk, Errepublika garaie eta gero frankismo garaien, bai. Eta orduan Errepublika garaien, naiz da eman olako argitasun bat, edo olako beste eskubide batzuk esan dezan, frankismo garaien martxan jartzen dan prozesu da emakumen domestikaziona. Animalik etxekotzen dien bezala, emakumea baita etxekotu behartzana. Eta Josepak esan duna, 1942 legez arautzen da emakumeek ezkonduta gero ezin duela lanekin. Sortzen da holako sistema oso bat domestikazio hori aurrea emateko, bai hezkuntza mailan, bai lege mailan, guzti hau elizan laguntzakin.
Ezkondu ezkero etxera eta kito, ez?
Hori da. Emakume ezkondu bat eta ordun emakumeek etxen egon behar du eta etxeko lanak, zaintza lanak aurrea beak atera behar ditu.
Lixibalekua ere ibilbidearen geralekuetako bada, eta emakume baserritarren lana ere omendu nahi izan duzue, baina dena etzen lana, bada emakume kirol zaleentzako aipamena ere.
Bueno, eta kirolarloan seguran pelota zaletasun handia izan da, eta ba omen zeuden emakume pilota zaleak ere seguran, ez? Pilotan jokatu nahi izaten zutenak, baina hori ere gaizki ikusia zegoen.
Bai, baino hain onak ziren mutileke bildur zienak, eh? Asko etzin atrebitzen beraiekin, beraien kontra jokatzen.
Mari mutilak izango ziren, eskaiek, haiek ere ezingo zuten nahi bezala ibili pelotan eta kirola egiten, ez da?
Bai, bueno, hola deitze ziren, bazien kuadrillatxo bat, seguran ez zaten duenak eskolatik atea eta txambolipen gehatze zienak pelotan. Eta, bueno, ba, behaiei baitare ez, nahi deuin gure nal txiki hau.
Ez, esan nahi non. Ba, hauetako lau, gero moja juntzila. Eta moja jarraitzen dutela. Lauek, eh? Osea, ordu, ba...
Bueno, ibilbideko beste leku bat, Lixibalekua da. Hau nontzegoen?
Zui berrin ikusten die, errekatxoa, oain ez dago, lehorra dau, baina errekatxiki bat pasatzen zan handik errota, eta harrik dare, ba, klaro, hola, harri omdio batzuk izaten die, erropak eta uretan pasau, eta geroan plasta jo, eta berriro uretan, eta hortan garbitzen ziren erropak. Jaboia eman, bertan eskuzibili, eta gero aklarau errekan txijon, zetik errekatxon txijon udori korrientea zan, osea, korritzen zan ude. Eta han aklaratzen zizuen, eta nik ezagutu ez eta baino, gure amaita entzun bai, erreka juten txiela erropak hartu, eta erropak garbitzea.
Lan gogorra, neguan eta erreka bazterren erropa garbitu beharra urotzarekin eta hori ere emakume bakarrik egiten zuten lana.
Bai, bai, bai. Etxen beratu bat eman, erropai, urberotan ebaltza modun, eta gero erreka juten ziren ikusten danez, lixiba jotzea, esaten da.
Han ere aprobetsatuko zuten emakumeak beraien arteko kontuak esateko, ez?
Seguro, seguro hori baietz.
Zer esan nahi duzu ezuek, Eider, ibilbide honetan lixibalekuaz?
Lixibalekua ikusten gendun guk, zala emakumen topaleku bakarrenetakoa garaien. Ez daukien emakumeik espazio propioik behaiek elkartu eta izketan edo eoteko, bai?
Baserritan emakumeek egindako lanari ere egingo zineten aipamena.
Bai, alaxe da. Beste panel badau, Erbiola baserrin, eta han Josepa eta Beatrizekin elkarrizketa ingenun. Betire, hola, goixo akordatzen geha, bik hildielako.
Baserritan zenbat lan emakumeek?
Haiek, Beatriz eta Josepa gainea egoten ziren hori, Erbiolako baserrin, Petrilen ezeite unero ikusten ginutzen, eta beraiena jogen duen, oso kontularik ziren, eta bai, baserriko kontu gerrateko danak nastu ginutzen, baino bai, bai. Orduan gaina baserrin hoxe ezkundu, eta etxen egoten ziren, gurasook, osaba edo izeba mutilzaren eskazaren bat, geosen alaba pila bat, eta orduan bai, sufritutakok, bai, bai, bai.
Inork baloratuta eskertu gabeko lana, ez?
Bai, hombre, gure maixabalek esan du bezala, gure maizkundu zen Liernitik San Andresa, bizi guzti ninun izan gabe zeon, erderaz etxekin, nire emak, eta lana baino bere gizona, gizonan bia nahi, gero eak zortziuma izan zituen, bueno, eta beste izeba bate bat zeon, beste arreba bate bat zeon, arekin oso ondo amaten zen hori suerten diok izan, eta oso gorra. Bueno, nire ez dakileak hainbeste sofritzen zuen, zaitik, hain obedintek eta hain humilek ziren, ala xebertzula, eta dena ematen zuen, zerenia dugu zikina zerratu gabe. Etxipen oso, hori zan gehiena. Eta gero beste danak, igual nola egoten ziren, ez zuen inoen inbidik ere, beste txokok berdintzeren, danak lanain da.
Zer mezu eman nahi duzu, emakume baserritarren lana zeider?
Bueno, hemen lan produktibo, reproduktibo, eta hainbat gai lantzen die, zaintza lanare bai, aukera desberdinak ematen ditu, egie da emakumeek Josepak eta kontatzen zuen belarretako historia hori oso esanguratsu edala, esaten du goizen, zan goizen jeki, danai gozari eprantau, supiztu, beste jeki, gizonezkok eta jeki, gozaldu, igual belarreta jun. Emakumak eta bazkari eprantauta utzi, belarreta jun naike, bazkaltzea etorri, hoi guaine pasatzea, bazkaltzea etorri, danak bazkari prantau emakumak, danak bazkaldu, gizonak siesta jun, emakumak sukaldea jaso, bukatu lan hoiek, eta gero danak beize belarreta.
Emakumeak siestarik ez sekula?
Ez ba, eta gaurre baserrin, olamuz izatea, ingurukutako baserretan, olamuz zeitzeu, aldatzen haitxukoa baino.
Seguren antolatu duten, segure herrian antolatu duten, arizari, sorgindu adi, ibilbide turistiko pedagogikoari gara ezagutzen gaur, Eider, Josepa eta Maixabelen laguntzarekin. Eta agurtu baino lehen jakin nahi dugu, bisita hau nola egin genezaken?
Bisita egiteko era desberdine daude. Bisita gidatu izan alda, hori turismo bulegotik edo antolatzen da, taldentzako. Gutxi gora bera pare bat ordu irauten ditu, bisita gidatu honek. Eta beste era da, bakarkaitea. Puntu bakoitzen panela daude, panel horietan informazioa idatzita dago espazio horri buruz, eta gero euskera zeungo da informazio hori paneletakoa, eta gero panel bakoitzak QR horietako bat du, nun sartzen zen eta bost hizkuntzatara itzulitango dan informazio guztien.
Bueno, eta ibilbide honek jarraipenari izango du, gauza gehiago ere egin dituzu, ez da?
Bai, bueno, prozesu hau ez deun nahi hemen itxi, eta bai, aurrea behida nahi ditugu ezakit puntu guztietan, baina bentset hasi puntu batzutan unidade didaktikok eta sortzen, eskolak eta baitare aukera aukitzeko etortzea, ezautzea emakume hauen historia eta hausnarketa hori itekore umekin edo aukera aukitzea.
Ba, oso ondo, ba, eskerrik asko, eta ibilbide gidatu honetarako gomite egin da utziko dugu ere, entzule guztiei, Josepa Albizuz, Esterieko langile izandakoa, Eider Murgiondo eta Maixabel Telleria, arizari sorgindua di ibilbide turistiko pedagogiko honetako, ba, bueno, prestaketa taldekoak, ezta? Eskerrik asko, iruroi.
Zuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.